Un tomēr mēs nolēmām atbalstīt. Kāpēc? Tāpēc, ka bija skaidri redzams, ka arī koalīcijā šobrīd var pietrūkt balsis, bet valstī ir jārīkojas izšķirīgi, un arī dome nav rīkojusies kā gādīgs saimnieks, ievērot likumu. Iedzīvotāji par šo nolaidību vēl ilgi maksās.
Paskatīsimies dokumentus, kas regulē pašvaldības no starptautiskā viedokļa, kuri prasa šādu atlaišanu pēc iespējas retāk, izņēmu gadījumos. Un proti jāatlaiž domes tādos gadījumos, ja pašvaldība netiek galā ar savu funkciju izpildi. Es nedzirdēju no varam ministrijas puses, kuras funkcijas pašvaldība Rēzeknē šobrīd nepilda.